Vriende, ek nooi my saam met by die woord van die Here oop te maak en ek wil dit reeds hier sê, ek het vanmorgen gesê en ek wil dit herhaal. Ek daag jy uit as huiswerk om die boek Jakobus vers vir vers te lees en die Heilige Gees te vra om deur die woord met jou te praat. Want ons gaan oor baie goed in die boek Jakobus praat. Ons gaan nie tekst vir tekst behandel nie, maar het gaan hoofmomente en as die Here vertoef, dan kan ons daar later bykie die boek meer breedvoerig van die begin af deurgaan. Maar aanvankelijk, dit wat die Here op my hart gelet, Jakobus 1, ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 18. Jakobus, een dienstknecht van God en die Here Jesus Christus aan die 12 stamme wat in verstrooiing is, groete. Ach, dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof leidsaamheid bewerk. Maar die leidsaamheid moet ten volle verwerkeliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan allemaal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos die golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë, maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid, en die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan, want die son gaan op met sy hitte, en laat die gras verdor en sy blom val af, en die sierlikheid van sy gedaante vergaan, so sal die ryke ook in sy wee verwelk. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek, as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eersteling van sy skepsele kan wees. Net tot daar, die voorlesing uit die wonderlijke woord van die Here. Kom ons buig voor die Here, mans wat kan staan, en ons vereer die Here ook so. Daar is werkelijk aanbidding in ons hart vanaand, teenoor u, aanbiddelike Vader, wonderlijke Here Jesus en teer Heilige Gees, dankie dat dit u is wat ons in die volle waarheid lei. Toe u, Here Jesus, hemel toe sou gaan, het u gesê, ek sal die Vader bid en hy sal julle ander trooster stuur om by julle te wees. En hy sal julle in die volle waarheid lei. En ons aanbid u, dis u wat in ons werk. En dis u wat die woord van die Here oopmaak en dis u wat die woord van die Here verklaar. En dis u wat die woord lewendig en krachtig maak. En ons aanbid u dat ons voor u kan buig en vanavond vir u sê, o dierbare Here, kom open ons ore, kom open ons harte, dat ons vanavond sal verstaan wat die Here vir ons wil sê. Ons buig voor u. Ons aanbid u, ons het 'n anker in Jesus, wat veilig en vas is, sê Hebreërs, en ingegaan het tot binnenkant die voorhangsel, daar waar die vir ewig lewe om vir ons in te tree. Ons aanbid u, die Bybel noem u die skuilplek van die Allerhoogste, en ons aanbid u dat ons by u kan kom skuil, en weet op die regte tyd, sê die skrif, help die Here ons. Ons aanbid u, dat ons die voorreg het om vanavond nog vry die woord te hoor. Ons aanbid u, Here, dat ons vir mekaar kan bid. Ek wil dit nie nalaat om vir die siekes te bid nie, Here, daar is baie, daar staan die Rea, daar is Maarten, daar is ander Here wat ons op die oomblik nie eens aan kan dink nie, ons wil vra, Here, daar is Jakku, ons wil buig voor u, Here, dat u die God van die wonder sal ingryp. Vanmorgen het Wenny voorbidding gevra met 'n breekprobleem waarin hy spesialist toe gaan die week, ons bid vir hom, ons bid vir ander, en ons wil vra, Here, dat u deur die kragtige werking van u Heilige Gees die kosbare bloed van Jesus sal toepas, ook op iemand wat vanaand na hierdie woord luister, en in nood in die liggaam het ek aanbid u daar staan in 1 Petrus 2 vers 24, dat u het ons sonde en ons krankheid gedra, en u die disse kruisvrug, en ons kan dit van u vra, Here, dat u deur boorde hand hulle deel sal wees. Ons buig voor u, ken elkeen se lewe en se liggame. Ons bid dat die Here verhoog sal word. Nou Here, maak ons asseblief stil in ons harte. Sluit ons in met die hemel. En o Here, ek pleit by u, moet ons net nie verbygaan nie. Moet ons net nie los nie. Maar kom spreek, ons wil hoor wat u sê in Jesus naam. Salf oor om te hoor. Salf lip om te verkondig. Open my verstand. Geef my insig en wysheid om te weet wat die Here wil hê gesê moet word. En ons dankie het gehoor in Jesus naam. Amen. Ek wil weer vir u Jakobus 1 vers 2 en 3 lees, vriende, en daar staan: Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. As ek 'n woord of 'n tema in hierdie boodskap gaan gee, wil ek vanaand met u praat oor die stryd, van stryd tot oorwinning. Van stryd tot oorwinning. Ons het vanmôre baie lank stil gestaan by die oorwinning van die kruis, en o, kosbaar was dit om weer opnuut te ontdek, omdat Jesus die stryd vir ons deurgemaak het, maar oorwin het. Ek weet nie of u dit al gedoen het nie, vriende, is baie interessant om bietjie op te lees oor hoe 'n mens 'n ware diamant, 'n egte diamant en die onegte diamant van mekaar kan onderskei. Daar's 'n hele paar eienskappe. Onder andere die diamant, echte diamant, sal 'n glasvenster sny, maar die onechte kan nie. Maar van al die wil ek een ding vir u voorhou, daar's een wonderlike, besondere manier om die echte en die onechte te uit te ken. Nou die vrouwens moet nie vanaand doen wat ek nou sê nie, los jou manne die ring klaar gekoop, jare terug. En dit is om die echte en die onechte in een glas water saam te gooi. En jy sal die verskil sien. Die echte sal helder glinster, terwyl die onechte dof gaan word. Een wonderlike manier, ne? Maar nou wil ek vir jy sê, vriende, dis op jy dieselfde manier, kan selfs die wêreld baie duidelik die verskil sien tussen die echte kind van die Here en in hom wat net God bely met die mond. Daar's 'n baie duidelike uitkenning tussen die ware kind van God en die kind, die mens wat God met die mond bely maar hom nie in hulle hart het nie. Dis soos hierdie diamant. Die een gaan skitter wanneer die toetse kom, wanneer die beproeving kom, en die ander een gaan dof word, die ander een gaan God kwalik neem, gaan 'n dowwe glans uitstraal. Soos in die geval van die diamant, sê ek weer, is daar baie opmerklike verskil tussen wat die ware kind van die Here is, die een wat, en teenoor die een wat hom slegs met die mond uitstraal. Daar's baie, wat sê ons kinders van die Here, wat dit kan praat. Maar wanneer dit kom by die lewe as kind van die Here, dis hier waar die toets kom. En waar die diamant toets baie duidelik sigbaar word. En weet jy wanneer is dit? Wanneer die kind van die Here dit word, die verskil word juist die duidelikste sigbaar wanneer daar stryd of moeilike tye oor kinders van die Here gaan. Laat ek sommer hier aan die begin sê, vriende, daar's niemand van ons wat sê, ek kom nie in stryd nie. Daar's niemand van ons wat kan sê, ek het nie aansla nie. Ek praat van die kinders van die Here. Maar die verskil is, hoe gaan ek reageer ten tye van die druk, ten tye van die aanslag, ten tye van die water van omstandighede, wat my glans gaan toets. Baie mense het groot vertroue in hulle geloof, totdat daar die geloof deur geweldige stryd of aanslag, of deur teleurstellings, of deur siekte getoets word. Hoe een ek stryd en aanslag en teleurstellings gaan hanteer, sal openbaar word of ons geloof lewendig of dood is, of dit eg is, en of dit oneg is. In Lukas 8 vers 13 en ook vers 15 staan geskrywe van die saaier, wat die saad gesaai het, en hoe die saad op verskillende plekke geval het, en hoe die saad verskillende, deur verskillende mense ontvang word. Vers 13 Lukas 8 sê, en die wat op die rots is, is hulle wat die woord met blydskap ontvang, maar en dit hoor, maar hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo, en die tyd van versoeking val hulle af. Maar dan is daar in vers 15 sê, die wat in die goeie grond geval het, dit is die wat nadat hulle gehoor het, die woord in 'n edele goeie hart hou, en met volharding vrug dra. En ek sê weer, vriende, ek gaan dit 'n paar keer dalk nog sê, dis hier, wat die verskil tussen die egte en die onegte kind van die Here duidelik gesien word. Wanneer toetse en beproeving van watter aard ook al kom. En vriende, elkeen van u ontvang, van u my ontvang die saad van die woord. En wat ek doen met die saad, is belangrik. Vriende, elkeen van ons op hierdie aarde, wil ek weer sê, beleef sekere mate van stryd en aanslaan, teleurstelling. Want dis die uitvloeisel van die sondeval. Dis die uitvloeisel van die sondige menslike natuur en van 'n wêreld en 'n samelewing wat deur korrupsie oorheers word. Job en sy vriende, en ek gaan baie teksverse vanaand aanhaal. Job se vriend Elifas het hierdie waarheid baie goed verstaan en daarom sê hy in Job 5 vers 7: maar die mens word vermoeite gebore, soos die vonke boontoe vlieg. En is goed, gaan lees bietjie ander vertalings, en ek wil vir die een vertaling lees. En hy sê, die mens is verswaar kry gebore, en sy lewe is kortstondig, soos 'n vonk wat opskiet uit 'n vuur. Dis 'n mooi uitdrukking, hè? Dis kortstondig, maar ek is gebore verswaar kry. In antwoord op sy ander vriend sê Job self in Job 14 vers 1, die mens het 'n vrou gebore, is kort van dae en sat van onrus. Die Engelse Bybel, die Amplified vertaling, sê dit so: A man who is born of a woman is a few days and full of trouble. Ons kan nie loskom van dit nie. Dit is deel van die mense lewe. David roep in die profetiese psalm, psalm 22 vers 12, eindelijk die woorde wat Jesus uitgeroep het, wees nie ver van my af nie, want die nood is naby. Wees nie ver van my af nie, want die nood is naby. Jesaja verklaar, rakende die afvallige volk. En ek lees vir die Jesaja 8 vers 21 en 22. dan sal hulle deur die land trek, beswaard en honger. En as hulle honger het, sal hulle in toorn uitbreek en hulle koning en hulle God vloek. Dan sal hulle na bo kyk, ook die aarde aanskou en kyk, daar sal benoudheid en duisternis wees. Dis ongelukkig die reaksie ten tye van swaar tye, waar mense teen God begin draai. Salomo skryf in Prediker 2 vers 17, hy sê daarom 2 vers 17, daarom het ek die lewe gehaat, want die werk wat onder die son gedoen word, het my mishaag, omdat alles te vergeefs is, in een gejaag na wind, en dan sê in Prediker 2 vers 23, want al my dae is smarte, en sy bemoeienis is verdriet, selfs s'nachts rus sy hart nie. Ons as kinders van die Here is beslis nie uitgesluit, vriende, van stryd en aanslag en probleme nie. Geensins. Ek het dit vandag vir iemand gesê, geen een van ons is uitgesluit van die hewigste aanslag wat daar kan kom nie. Niemand nie. Dit kom selfs oor in die beste dinge wat ons van die Here ontvang het. En daardie kan daar selfs, wanneer ek in die wil van die Here is, kan die aanslag nog my pad kruis. Probleme kan kom in my familie, in my huwelik. Paulus het gewaarsku in 1 Korintiërs 7 vers 38, sê, trou, doen jy nie verkeerd nie, doen nie sonde nie. Maar ek wil julle dit spaar, want jy gaan verdrukking van die vlees hê. Kom probleme in die huwelike voor. Jesus verseker sy disciples in Johannes 16, 33, dat in hierdie wereld sal julle verdrukking hê. En Johannes 11, 33 leer ons, dat al was Jesus sondeloos, was hy diep bewoe, toe hy sien hoe dat Maria en haar vriende huil, oor die dood van hulle broer Lazarus. Hy het geween, oor die graf van Lazarus. Ek dink oor die ongeloof wat hy gesien het ook, in die harte van sy kinders. Maar Jesus was geweldig ontsteld oor die verraad van Judas, Johannes 13 vers 21, hy was sondeloos, en toch het hy geweldige stryd ondergaan en belewe. Wie is een ek, om te dink ons gaan dit nie heen nie? Jesus was bedroef tot die dood toe by die aanskoue van die sonde, u sonde en my sonde, wat hy in die beker gesien het in die tuin van Getsemani, en hy besef ek moet dit in my sondelose perfekte lewe inbring. Gaan lees het Matteus 26 vers 38. Hy het stryd gehad. Paulus getuig in 2 Korintiërs 4 vers 8, dat hy in alles verdruk was. Jesus het gewaarsku dat ons terwille van ons geloof verdruk gaan word, Johannes 15 vers 20. Paulus het vir Timoteus gewaarsku in 2 Timoteus 3 vers 12, elkeen wat God vrugtig wil lewe, sal vervolg word. Waarom het ek hierdie tekstverse vir die aangehaal? Jy sien vriende, in hierdie tekste, sowel as die hele boek Jakobus, word die klem geplaas op die feit, dat as iemand sy geloof eg is, sal het bewys word juist ten tye van stryd en aanslaan te leerstellinge. Daarom het ek vir u gesê, huiswerk, gaan lees die boek Jakobus op u knieën, vers vir vers, en laat die Heilige Gees toe met jou te praat. Dis waarom hierdie boek Jakobus so belangrik is vir elke mens, vir elkeen wat sê ek is kind van die Here. Want Jakobus wys daarop dat as geloof net 'n hol uitdrukking in 'n mens se lewe is, sal die vuur van stryd en aanslag tot vernietiging of uitbranding kom. Maar waar daar ware geloof is, sal die vuur van aanslag en stryd ontsla raak van onreinheid en mense bring tot 'n dieper kyk na hulle self. Raak in jou eie ware toestand voor die Here. Dit sal die hart reinig van geestelike bedrog, van selfgeregverdigheid. Dis waarom God soms toetse oor ons toelaat. En ek gaan net nou daar oor vir u wys, wanneer ek vir die 8 kort dinge sê, waarom die Here stryd toelaat in die mens se lewe. Dit sal ons bring hierdie vuur van aansla, van versoekings, van stryd, van sonde, van siekte probleme, en wat ook al, sal ons bring tot 'n ernstige worsteling met die Here in gebed en meer afhanklik maak van die Here. As ek 'n egte diamant is, maar as ek oneg is, sal die glinster verander in 'n dofheid en ek sal God nie soek nie. Dis waarom daar baie mense die oomblik is as stryd kom, waarom laat God dit oor my toe? In 'n negatiewe sin, 'n dowwe diamant. Nou vriende, die Bybel maak ten minste van 8 redes melding waarom die Here stryd aansla en so meer oor sy kinders toelaat. Dit word toegelaat en ek wil dit vir u so kort moontlik probeer voorhou. Dit word toegelaat om die sterkte van u my geloof te toets. Daar's baie maniere waarin die Here ons ondersteun ons geestelike en geestelike inventaris van ons geestelike lewe te neem. Deur stryd is een, deur toetse wat hy oor ons toelaat, is maniere hoe die Here die egtheid van my geloof gaan toets. En wanneer hy dit toelaat, wys hy aan ons die sterk en die swak plekke in my geloof uit. Die persoon wat lig raak of bitter en selfbejammerend raak in stryd en aanslaa, te midde van moeilike tye, vertoon daarmee net hoe swak sy geloof is. Aan die ander kant is die persoon wat meer en meer na die Here draai, soos wat die aanslaa en die stryd en die versoekings meer word en feller word, is om swaar op die Here te leen dat die Here hom daardeur alles sal dra, demonstreer die egtheid van sy geloof. Betty sê laas nag iewers vir my, die Here het ons 45 jaar in die bediening gehou. En 45 jaar het ons ander gebemoedig, ander opgelig. En God sê, dis tyd, that you must practice what you preach. Hoor jy wat ek sê? Dis ten tye van vuur, van aanslaa, wat gaan demonstreer die egtheid van ons geloof en u geloof. Die Heere God sê aan Moses in Exodus 16 vers 4, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën, dan kan die volk uitgaan en die dagmaat vir elke dag insamel, hoor nou, so dat ek hulle kan beproef of hulle my wet sal wandel of nie. Hy stuur 'n toets. Nog nooit het daar brood uit die hemel gereën nie. 'N vuurtoets. Ek wil kyk of julle die wet gaan onderhou en in my gebooie gaan wandel. Ons word vertel van koning Jehoiakim in 2 Kronieke 32 vers 31 staan hier die woorde, God het hom net verlaat om hom op die proef te stel, om te weet wat alles wat in sy hart was. Dis vreeslik as God jou verlaat, om te toets, te beproef, wat in jou hart is. En sy alwetende, die Heere reeds geweet wat in Jehoiakim se hart is, maar die Heere wil hee dat hy daar die waarheid self sal ontdek, en dit om kruis toe sal drywe, na God toe sal drywe. Habakuk oordink die verwoestende waarskuwing van die Heere, dat God die Galdeërs gaan stuur en hulle gaan oorwin en feitelik gaan uitwis, 'n massiewe toets, vier toets. En toe getuig hy, Habakuk 3 vers 17 en 18, alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstok geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleerstel en die saailand geen voedsel oplever nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beest in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. Kan jy sien die egte diamant? Toe hy in die vuur kom, in die water kom, toe glinster hy. Maak nie saak. Ek sal juig in die God van my heil. Nadat Job die waarheid of die wysheid en die regverdigheid van God bevraagteken het, toe die Here toegelaat het dat hy sulke ongelooflike en verskriklike dinge moes belewe, u ken die verhaal van Job, het Job teenoor die Here bely en toe sê hy in Job 42 vers 5 en 6, volgens hoor sê, het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien, daarom herroep ek, en het berou in stof en as, oor wat? Dat ek God nie geglo het, dat ek toegelaat het, dat ander dinge my uit my geloof uit wil druk. Dit word toegelaat, om die egtheid van my geloof te toets. Dit word toegelaat om ons nederig te hou, vriende. Dit word toegelaat om ons te herinner om nie ons vertroue in die Here te verander nie. En na verwaandheid en selftevredenheid of selfgeregverdigheid te draai nie. Maar dat ek God sal vertrou, maak nie saak nie. Daniel, toe hy in die leeuwkuil sê, toe sê, my God het die bekke van die leeuws toegemaak. Die vriende van Daniel het gesê, toe hulle in die brandende vuuroond gegooi word, toe sê hulle, maak die saak nie, kom ons om, ek sê my woorde, maar ons sal u nie beeld aanbid nie. En toe was Jesus saam met hulle in die vuuroond. Met andere woorde, dat ons, hy stuur beproevinge dat ons nie groot kop sal kry nie, maar dat ons nederig sal bly. Luister, hoe groter die seën van die Here oor u en my lewe is, hoe meer sal die duivel probeer dat ons daarna sal kyk as of dit iets is wat ons bereik het, of ons gedoen het, in plaas van dat die Here dit bereik het. Hy sal alles doen sodat ons net sal dink, dit wat gebeur het, het ek verdien, of dit wat ek gekry het, dit kom van my af. Hy sal alles doen, dat ons trots en verhewe sal word, in plaas van nederig te bly, oor dit wat God in my lewe gedoen het. Paulus getuig in 2 Korintiërs 12 vers 7, hy sê, dat ek my oor die voortreffelijkheid van die openbaring nie sou verhef nie. Hier kom die toets. Is my die doring in die vlees gegee, een engel van Satan om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Seker die grootste godsman wat op aarde gelewe het, of een van hulle, en hy kon makkelijk geroem het, maar God stuur vir hom die engel van Satan, een doring in die vlees, om te herinner, jy is niks, moenie roem in jouself nie. Die Heer laat stryd en versoeking en aanslaa toe, vriende, nie net om ons nederig te hou nie, maar hy kan ons, sodat hy ons kan speen van ons afhanklikheid van die wereldse dinge, en meer afhankelijk van God. Jy sien, vriende, die gevaar is dat hoe meer ons materiële dinge by mekaar maak, of hoe meer wereldse kennis ons opdoen, of meer ondervinding in wye gebied opdoen, of hoe meer erkenning ons van mense kry, hoe meer word ons versoek om van daardie dinge afhankelijk te wees in plaas van die Here. Ek het mos 'n goeie bankrekening. Ek is mos baie sterk en vol krag, en ek is baie gesond. Hierdie dinge mag geleerdheid, werk, sukses, belangrike mense wees wat ek ken, eer wat ons mag ontvang. Dit mag 'n gesonde liggaam insluit. Dit mag ander wêreldse voordele wees wat in sigself nie verkeerd is, maar dit kan so maklik ons fokuspunt word. En die dinge waarop ons vertrou, en dan stuur God die beproewing. En dan skud God die fondasie. En hoe lyk my diamant dan? Johannes 6 het 'n groot skare Jesus gevolg. En op die eind sê Jesus vir Filippus in Johannes 6 vers 5 en 6, waarvandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet? Maar hy het dit gesê, staan dan die Bybel om vir Filippus op die proef te stel. En hy het self geweet wat hy wil doen, dis Jesus. Filippus het die toets nie deurgekom nie. Want hy antwoord, jy sien toe die aanslag kom, toe die vuur kom, en die diamant van Filippus in die waterland, toe word hy dof, want hy kyk na aardse dinge, en hy kyk nie na Jesus nie. En hy sê in Johannes 6 vers 7, brood vir 200 penning sal nie genoeg wees vir hulle nie, sodat elkeen van hulle 'n stukkie kan kry nie. Jesus is buite die prentjie. In plaas van om die Here te vertrou dat hy sal voorsien, kyk Filippus net na die materiële bronne wat toch maar ver te kort geskiet het. God se seun het hom beproef of hy die egte diamant gaan wees. Moses is opgevoed en grootgemaak in die huis van Farao as 'n prins, met alles wat sy hart begeer het tot sy beskikking. En hy land 40 jaar in Midian as 'n skaapherder, en daar roep die Heer om sy volk te gaan verlos. En nadat hy baie verskonings geopper het, die smart van die volk en sy gehoorsaamheid aan die Heer om toch sy toewyding geword. En ek kyk wat gebeur, want die skrywer van die boek Hebreërs sê in Hebreërs 11 vers 24 tot 26, deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lang die genot van sonde te hê, en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Sien nie hoe skitter die diamant ten tye van swaar. Die Here het Moses gespeen van sy afhanklikheid van wêreldse dinge, en hy stap met God in Egipte in, en hy gaan haal die volk van God uit. Die Here laat stryd, versoeking en probleme toe. 40 jaar sit Moses in die woestyn, en hy word leeggemaak. Geweldige toets. Maar dit kom ook, vriende, die probleme en die stryd en die aanslag kom wat die Here stuur is, sodat hy ons tot ewige en hemelse hoop kan roep. Hoe harder die aanslag en hoe feller die stryd en hoe langer dit aanhou, hoe meer sien die kind van die Here daar uit om by die Here te wees. Daar waar geen stryd of trane meer sal wees nie. Ek dink aan 'n geliefde wat onlangs heen is, Corrie, wat op die laaste gesê het, bid die Here, hy met my kom haal, ek is reg. Die stryd was geweldig, die vuur was kwaai, maar hy het 'n hemelse hoop gehad, waarop hy gebou het. Kyk na Paulus wat geweet het dat ter wille van siele wat gered moet word en die gemeente wat gebou moes word, was het beter dat hy sy bediening sal voortsit. In Paulus se hart was daar 'n verlange om liewer uit hierdie tentwoning uit te woon en by God in te woon en by Christus te wees. En so sê hy ook in Filippense 1 vers 23 en 24, hy sê, want ek word van weerskante gedring. Ek het verlang om heen te gaan en met Christus te wees, want dis verre weg die beste. Maar om die vlees te bly is nodiger om julle ontwil. Luister sy getuienis in die boek Romeine, Romeine 8 vers 18 tot 25, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping, het jy gehoor wat sê, dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Ek het gister vir 'n vriend gesê, toe hy na homself verwys, toe sê ek, weet jy, hy verwag die wederkoms. Ek sê, die oomblik as Jesus kom, gaan jy volmaak wees. En dis wat Paulus sê, die stryd wat ek nou het, die leiding wat ek nou het, weeg nie op teen die heerlikheid wat geopenbaar gaan word nie, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God, want die skepping is aan nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat het onderwerp het. En die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Dit was deur ons mens die skepping vernietig in die tuin van Eden, toe God dit moes vervloek, dorings en distels laat voorkom. Nou wag die skepping met reikhalsende verlange dat ons as kinders van die Here geopenbaar gaan word by die koms van Jesus. Want dit gaan die herstel ook van die aarde later bring. 'N Nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Romeine 8:22, want ons weet dat die hele skepping tesame tegsig en tesame in barensnotas tot nou toe, en nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eersteling van die gees het, ons sug ook in ons self, ten tye van stryd en swaar kry, in afwagting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van hierdie liggaam, want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Here, om uit hierdie sonde verwoeste tentwoning uit te kom en by God in te woon. Nadat Paulus die gelowiges in Korinthe herinner het aan die leed en die droefheid en die vervolging en die gevare en die verraad wat hy beleef het, skryf aan hulle hierdie bemoedigende woorde in 2 Korintiërs 4 vers 14. Want ons weet dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek en saam met julle voor hom sal stel. Vriende, die stryd, die aanslag, is 'n manier hoe God ons loskry van hierdie aarde, dat daar reikhalsende verlange sal wees om voor Jesus te kom staan. 2 Korintiërs 4 vers 16 en 18 skryf Paulus, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Stryd is daar, word die God toegelaat, sodat u en ek los sal kom van hierdie aarde. En ons hoop op die hemel, sy teenwoordigheid, 'n werklikheid sal word. 'N vyfde doel van die verdrukking en stryd en aanslaas om te openbaar wat ons regtig lief het. Abraham se gewilligheid om sy seun Isak te offer, het nie net 'n geteken van sy geloof of sy gehoorsaamheid aan God getoon nie, maar dit het sy algehele liefde vir die Heer getoon. Dit was 'n ongelooflike toets. Offer jou seun. In Deuteronomium met die Heer aan sy volk gesê, Deuteronomium 10 vers 12, en nou Israel, wat eis die Heere jou God van jou, as net om die Heere jou God te vrees, en al sy weet te wandel, en om lief te hê, en die Heere jou God te dien met jou hele hart, en met jou hele siel. Deuteronomium 13 vers 3, dan moet jy nie luister na die woorde van die profeet, of na die man wat as dromer optree nie, want die Heere julle God beproef julle, om te weet of jylle werkelijk jylle, die Heere jylle God lief het met jylle hele hart en met jylle hele siel. As jy in nacht in stryd is, dan ontdek jy hoe lief jy God werkelijk het. Is dit waar? Daardoor wil die Heere vir hulle en vir my en vir jou sê, leer dat ons liefde vir die Heere moet alle ander liefde oortref. Maak nie saak wat dit is nie. Toetse word gestuur om te sien of ek God regtig lief het. Dit word ook gestuur om ons die waarde van die seun van die Here te leer ken, vriende. Ons verstand sê dat ons die dinge van die wêreld hoog moet aanskryf. En ons sintuie vertel ons hoe wonderlik en geseën die dinge van die wêreld met sy oorvloed van plesiere is. Maar deur stryd en aanslag leer geloof ons die waarde van geestelike dinge van God. Dit leer jou, ek word deur God geseën, nie deur iets wat die wêreld gee nie. Alle goeie gawes kom van die Here. Efesiërs 1 vers 3 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Dink aan die seën van sy woord. Dink net aan vanmôre. Dink aan sy troue sorg. Dag na dag draai ons. Ons ontvang uit die volheid van die Here, ja, genade op genade. Dink aan sy omgee. Hy is die goeie herder wat my nie sal los en wat my sal soek en my op sy skouer dra wanneer my been gebreek is in die stryd. Dink aan sy voorsiening. Dink aan sy krag en natuurlik bo alles, dink aan sy verlossing wat hy aanbied. Ons is geseën in alle opsigte. Dawid roep uit in Psalm 63 vers 9 tot 4, hy sê, want u goedertierenheid is beter as die lewe. My lippe moet u prys, so sal ek u prys my lewe lank in u naam my hande ophef, soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word, en my mond sal roem met jubelende lippe, as ek aan u dink op my bed, en die nacht wake oor u pyns, want u was vir my een hulp, en in die skaduw van die vleuel sal ek jubel. My siel is aan u verkleef, u regterhand ondersteun my. Al die geloofshelde vriende gaan lees my Hebreërs 11, het die wereld vaarwel toegeroep en verruil vir die goedheid van die God wat hulle siele lief het. Daarom gee die Here aan ons raad vanuit Hebreërs 12 vers 1 en 2, hy sê, daarom dan terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so makkelijk omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê en die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die voleinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het en die skande verag het en aan die regterhand van God gaan sit het. Moenie dat iets in jou stryd, in jou aanslag, op wat vorm dit ook al kom, jou oë van God laat afdraai nie. Iemand, 'n dierbare vriend van my het vir my vandag gesê, en ek wil het herhaal, harde woorde, maar verstaan dit reg. My broer, as jy deur die hel land, deur die hel loop, hou net aanloop. Hoor jy wat dit beteken? Moenie stop nie. Moenie stop nie. Nie een van hierdie geloofshelde het gestop toe die vuur van die hel van omstandighede om hulle gebrand het nie. Hulle het aangeloop of hulle middeldeur gesaag was of hulle verbrand was. Hulle het aanhou stap en die diamant het bly skitter. Die Here laat stryd en aanslag toe in ons om ons 'n groter breekbaarheid in ons te ontwikkel. Iemand het gesê dat wanneer die dinge altyd net makkelijk gaan, dan leef ons makkelijk met geloof op die agtergrond. Het is so. Maar sê hy, die waarde van 'n soldaat sal nooit geken word in tye van vrede nie. Maar dis in die stryd wat die waardelike soldaat, die waardige soldaat, se waarde erken sal word, uitgeken sal word. Paulus erken in Berlijn 2 Korintiërs 12 vers 10, daarom het ek beha in swakheid, beha in mishandeling, in noode, in vervolging, in benauwdhede, om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk, omdat hy wat in my is, groter is, as enige stryd. Die skrywer van die boek Hebreërs skryf oor die heilige man en vrou van God, en ek lees Hebreërs 11 vers 33 en 34, want die geloof, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, gerechtigheid uitgeoefen het, beloftes verkry het, bekke van leeus toegestop het, die krag van vuur uitgeblus het, die skerpte van die swaard ontvlug het, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leers van vreemdes op die vlug gedryf het. Dit was aanslaa, teenspoede, stryd, wat hierdie mense tot groter breekbaarheid en uithou en aanhou aangespoor het. En die laaste plek wil ek vir u sê, gebruik die Here toets en aanslaan in stryd, om ons in staat te stel om ander wat in stryd is beter te kan help. Die Here Jesus sê vir Petrus, in Lukas 22 vers 31 en 32, Simon, Simon, kyk, Die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, luister hierdie woorde. Moet jy jou broeders versterk. God laat toets en beproeving oor jou my toe. Sodat as ek ander kant uitkom, dat ek vir ander kan sê, so sê die Here. So sê die Here. Nie net met woorde nie, maar met my lewe kan sê, dis die pad. Dis waarom Paulus kon sê, wees my navolger soos ek dit ook van Christus was. Dis die noodroep uit my siel vanaand, Here, dat hierdie gemeente en kinders van die Here Jesus, in my sal navolg, omdat ek net na hom kan kyk, niks anders nie. Die stryd waarmee Petrus te doen gehad het, was nie om alleen te versterk vir groter bruikbaarheid nie, maar dit om voorbereid om ander wat stryd te versterk. En dis waar van elke kind van die Here se stryd en toets en smarte. Dit was ook waar van Jesus toe op die aarde as mens gewandel het. Hebreërs 2:18 staan hierdie woorde, want deurdat hy, dis Jesus self, onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Paulus som hierdie 8 beginsels waarom die Here dinge oor sy kinders toelaat op in sy woord aan die gemeente van Korinthe, en hoor wat sê hy. 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 6. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, soos ons troos ook oorvloediger deur Christus. Maar of ons verdruk word, dit is julle tot troos en redding. En dit laat sy werking blyk deurdat julle dieselfde lyding verduur wat ons ook ondergaan. En of ons getroos word, dit is julle tot troos en tot redding. Een ander vertaling stel het so. 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 6. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat allerhande moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Want net soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is terwille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. Hoor nou, as ons dus in beproeving kom, is dit dat julle bemoedig en gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig en te versterk, sodat julle met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons ook verduur het. 8 redes waarom God toetse, beproewings, aanslae, siekteprobleme oor ons lewens toelaat. Om te sien hoe lyk die diamant wat Jesus in my hart kom plant het. Is dit eg of is dit oneg? O God, help ons om sy woord te omhels en om kans te gee om sy doel in my lewe te bereik en ook in u lewe. Amen. Kom ons buig voor die Here. Ek buig my hart voor u, o Here, want u het met my gepraat asof ek die enigste een is wat vanaand in hierdie kerk of voor 'n radio sit en luister. O, ek aanbid u, as u net dit in ons lewens kan bereik, dan bid ons, Here, help ons. Al word die vuur soos die vuur oond vir Sadrag, Mes en Abednego 7 keer warmer gemaak, dat ons aan Jesus sal vashou. Ons aanbid u, dat u ons so lief het, dat u kans sien om vir die duivel te sê, dis my kind, kyk, hy gaan my nie verloor nie, al is die vuur warm. Dankie vir Jesus, dankie vir u woord. bid dat u self die naprediker sal wees en u sal verheerlik word in Jesus naam. Amen.